7-nji bab. Yermeýa Rebbiň sözi aýan boldy. Rebbiň öýüniň derwezesinde durup şu sözi jar et. Ey Rebbi ibadet etme üçin bu derwezelerden girýän tutuş Yahuda, Rebbiň sözüne kulak as. Israýylyň hudaýy hökmürawan Rebb şeýle diýer. Ýollaryňyzy hem işleriňizi düzediň. Şonda men sizi bu ýerde ýaşadyryn. Bu Rebbiň ibadetxanasy. Rebbiň ibadetxanasy. Rebbiň ibadetxanasy bu ýerde diýen sözlere bil baglamaň. Eger ýollaryňyzdyr işleriňizi çyndan düzetseňiz, biri-biriňize hakykatdan hem adalatly garasaňyz, gelmişege yetim bilen dul hatyna zulum etmeseňiz, bu ýerde nähäk kan dökmeseňiz, özüňize ziyan ýetirýän başga hudaýlaryň ýerine düşmeseňiz, onda men sizi bu ýerde owaldan ata babalaryňyza baky hem ebedilik beren ýurdumda ýaşadyryn. Ine siz dereksiz yalan sözlere bil baglaýardyňyz. Siz ogurluk edýärdiňiz, adam öldürýärdiňiz, zina edýärdiňiz, yalandan ant içýärdiňiz, bagal butuna sadaka hödür edýärdiňiz, tanamayan başga hudaýlaryňyzyň ýerine ýerýärdiňiz. Soňra şu nejis işleri etmek üçin meniň adam dakylan öýe gelip huzurumda durup biz halaf olduk diýärdiňizmi? Meniň adam dakylan bu öý siziň üçin garakçylaryň sürenine urulmy? Emma men näme edýanyňyzy görýärin. Muny Rep aýdýandyr. Inni Şilodaky ilkinji gezek adamy dakan ýerime gidin we Israil halkymyň piýetligi üçin oňa näme edendigimi görüň. Bu neji saatlaryň ähretini etdiňiz. Muny Rep aýdýandyr. Men size öwran-öwran aýdanymda kulak asmadyňyz. Sizi çağıranımda cevap bermediniz. Munun üçin meniň adam dakylan, siziň bil baglan bu öýüňizi, size we ata babalaryňyza beren bu ýerimi, Şiloni nähil eden bolsam, şeýle ederin. Ähli garynlaşlaryňyzy, tutuş Efraim nesillerini gowşum ýaly, sizi hem huzurumdan gowaryn. Ey Yermeýa, sen bu halk üçin dilek etme, olar üçin periýat etme, ýalvarma, huzurumda olara tewallaçy bolma. Barbar men seni dinlemerim. Yahudanın qalalarına, Yerusalimin köçelerine olorun näme edýändiklerini görmeýärdiňmi? Çağalary odun ýygnaýar, atalary ot ýakýar, aýallary hamir ýugurup asman meleketi üçin köke bişirýär. Bu halk başga hudaýlara içki sadakatyny hödürleýär. Bu daatlar meniň gaharymy getirýär. Olar meni ynja diýerlermi? Ýok. Öýlerini ynjadyp utanjak alýarlar. Muny men Rep aýdýandyryn. Munuň üçin men hökmürawan Rep şeýle diýýärin. Ine, men gahar gadawmy, bu ýeriň, insandyr haýwanlaryň, meýdanaky agaçlaryň, toprağyň hatylynyň üstüne dökerin. Ol ot bolup tutaşar we söndürilmez. Israýylyň hudaýy hökmürawan Rep şeýle diýýär. Ýakma gurbanlygyňyzy beýleki sadakalaryňyza goşup, ikisinin hem etini iyi verin. Çünkü men ata babalaryňyzy Misirden çykaryp getirenimdi. Olara yakma gurbanlygy bilen beýlek gurbanlyklar hakda hiç zat aýtmanym, ýa-da buyruk bermänim. Olara diňe şu buyrugy beripdim. Maňa kulak asyň. Men siziň hudaýyňyz. Siz hem meniň halkymsyňyz. Diňe meniň görkezen ýolumdan ýören. Şonda gow güller görersiňiz. Emma olar dinlemediler, kulak asmadılar. Gaytam kesirlik bilen öz yaman niyetlerini kovalaşıp, pis yüreklerine göre hareket ettiler. İlerlemeğin derine gayret ettiler. Ata babalarınızın Mısır'dan çıkan gününün te şu günü çelli. Men sizin yanınıza kullarım olan peygamberlerin eklisini her gün iyili izine iyi verdim. Emma halk beni dinlemedi, bana kulak asmadı. Gaýtam boýnyoglyk edip, ata babalarynyň hem beter piýetlik etdi. Sen olara şu sözleriň baryny aýdarsyň, emma olar seni de dinlemediler. Sen olary çağırarsyň, emma olar jogap bermediler. Munuň üçin sen olara şeýledi. Bu öýleriň hudaýy Rebbi gulak atmaýan, dogry ýoly gelmeýän milletdir. Hiç kim hakykaty aýtmaýar. Ol hakda dil hem ýarmaýar. Ey Yahuda halky, saçını tıyır da yalangaç kayalarda ağı ait. Çünkü Reb gadabını üstüne dökün bu netlini terk edip, onu taşladı. Yahuda halkı menin nazarımda erbet işler etti. Bunu men Reb aydiyandırın. Olar menin adım dakılan öydü neci saatlerini koyup onu murdar ettiler. Oğul kıyıdlarını oda yakıp, kurbağalık etme için Ben Hinnom deresine topet secdege ayaklarını kurdular. Beyle işi men onlara buyurmadım. Beytmek kelleme de gelmedi. Sonun için hem şeyle güller gelir. Bunu Reb aydiyandır. O yere topet ya da Ben Hinnom deresi değil men. Ölüm cülgötü değilir. Topette ölür cahilime için yer kalmaz. Bu halkın cesetleri kuşlara ve yırtıcı hayvanlara şam olur. Onları hiç kim kovmaz. Yurdun haravatçılığa öğürlerini için, Yahuda'nın şehirlerine, Yerusalim'in köçelerine, şahatlıktır gülkü setini, yigit bilen gelinin toy setini keserin.